წარმოიდგინეთ უზარმაზარი რადიო მიმღები, რომლის პანელზე მსოფლიოს დიდი ქალაქების სახელები წერია.
ადამიანები გვიან ღამით უსხედან ამ რადიო მიმღებებს. ზოგს თვითნაკეთი ანტენა რადიატორზე აქვს მავთულით მიერთებული,
რაც მიღების ხარისხს აუმჯობესებს.
საბჭოთა ჩამხშობი აპარატების შიშინის ფონზე დროდადრო მოისმის აკრძალული ხმები დასავლეთიდან.
თქვენ უსმენთ ჯიმშე რეხვიაშვილისა და ბიძინა რამიშვილის პოდკასტს იმპერია და რადიო, რომელსაც ორი მოქმედი პირი ჰყავს:
საბჭოთა კავშირი და
რადიო თავისუფლება. იმპერია და რადიო.
მოგესალმებით, ძვირფასო მსმენელებო. პოდკასტი იმპერია და რადიო ისტორიას ეხება, საბჭოთა საქართველოსა და საერთოდ საბჭოთა კავშირის ისტორიას, ოღონდ იმას, თუ როგორ აშუქებდა ამ მოვლენებს რადიო თავისუფლება თავისი არსებობის სხვადასხვა პერიოდში.
ასევე მოგითხრობთ, როგორ რეაგირებდა საბჭოთა რეჟიმი თავის დაუძინებელ მტრებზე, რადიო თავისუფლებაზე და დასავლეთის სხვა საინფორმაციო საშუალებებზე, რომლებიც საბჭოთა ტყუილებს ააშკარავებდნენ და სისხლს უშრობდნენ კომუნისტური რეჟიმის იდეოლოგებს.
შევეხებით აგრეთვე რადიო თავისუფლების შიგნით მიმდინარე პროცესებს, მის მთავარ მოქმედ პირებს, რადიო თავისუფლების კავშირს ქართულ ემიგრაციასთან და საქართველოსთან.
პოდკასტის ადრესატია ყველა, ვისაც აინტერესებს საბჭოთა წარსული და ის, თუ როგორ განსხვავდებოდა ობიექტურ ინფორმაციაზე წვდომა კომუნისტურ სისტემაში და დემოკრატიულ სამყაროში. ეს განსაკუთრებით ეხებათ ახალგაზრდებს, რომელთაც ზოგჯერ ერთობ ზედაპირული წარმოდგენა აქვთ საბჭოთა პერიოდზე.
არადა თუ კი გაცვეთილ ჭეშმარიტებას გავიმეორებთ, საბჭოთა კავშირი მრავალი თვალსაზრისით ჯერაც არ დასრულებულა ჩვენს ცნობიერებაში და მისი კარგად ცოდნა დღევანდელი პრობლემების უკეთ გადაჭრაშიც დაგვეხმარება.
მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ამ პოდკასტში საუბარი გვაქვს რადიო თავისუფლების თვალით დანახულ ისტორიაზე და თავად რადიო თავისუფლებაზე, როგორც ისტორიის ფაქტზე.
და რადგან ისტორიას წყაროები უყვარს, აქვე გეტყვით, რომ ჩვენს პოდკასტში გამოვიყენებთ რადიო თავისუფლების აუდიო არქივში დაცულ მასალებს, საბჭოთა და უცხოურ პუბლიკაციებს, ჟურნალისტთა თუ რადიო მსმენელთა მოგონებებს.
იმპერიისა და რადიოს ავტორები არიან რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჯიმშე რეხვიაშვილი და პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბინაში ბიძინა რამიშვილი.
იმპერია და რადიო ქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და სოციალურ ქსელებში. ის ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ თქვენთვის სასურველ პოდკასტების პლატფორმებზე.
Москва.
დაბარი 1953 წლის 5 მარტს გარდაიცვალა კომუნისტური იმპერიის საბჭოთა კავშირის მეთაური, ბელადი, ხალხების მამა და მასწავლებელი იოსებ ბესარიონისძე ჯუღაშვილი, იგივე სტალინი.
Скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
შემთხვევითობა და დამთხევა, მაგრამ იმავე დღეებში 1953 წლის მარტის დამდეგს დაიწყო მაუწყებლობა რადიო თავისუფლება. სტალინი მოკვდა, მაგრამ მისი მემკვიდრეობა საბჭოთა კავშირი კიდევ რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში განაგრძობდა არსებობას და გარკვეული თვალსაზრისით და გარკვეული ფორმით დღესაც არსებობს. სწორედ სტალინის მიერ შექმნილი ამ იმპერიის წინააღმდეგ საბრძოლველად შეიქმნა ეს ამერიკული რადიოსადგური.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენი უცხოეთში მყოფი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა.
ჯიმშერ, მოდი ჩვენს მსმენელებს განსაკუთრებით იმათ, ვინც ასაკის თუ სხვადასხვა მიზეზის გამო ნაკლებად არის ინფორმირებული ამ რადიოსადგურის შესახებ, მოკლედ მოუყვეთ რადიო თავისუფლების შექმნის ისტორია.
ბიძინა, სანამ ამ რადიო შექმნის ისტორიის დეტალებს გავიხსენებთ, უნდა ვთქვათ, რომ ეს სტალინის გარდაცვალება და თვითონ სტალინის ფიგურა რაღაცნაირად ეს ცენტრალური ფიგურა არის ჩვენი რადიოს შექმნის მიზეზებში. ალბათ, ხო, ჩვენი კოლეგებიც იხსენებენ რუსული რედაქციიდან, რუსული რედაქცია პირველ მარტს გავიდა ეთერში და ესეთი იდეა ქონიათ, რომ ყოველ დღე რადიოს თავის ეთერში უნდა გამოეცხადებინა სტალინის ასაკი, რომ შეეხსენებინა, რომ სტალინიც მოკვდავი არის, სტალინსაც ემატება ასაკი და მოკლედ ისიც ადრე თუ გვიან გარდაიცვლებოდა. მაგრამ აი რაღაც ისეთი ბედნიერი დამთხოვით რადიო შექმნიდან რამოდენიმე დღეში, მოკლედ ასეთი ათვლა აღარ გახდა საჭირო და სტალინი გარდაიცვალა.
რადიო თავისუფლება არის ცივი ომის პირმშო, დღეს როგორც ამბობენ ხოლმე ცივი ომის პროდუქტი და ცივი ომის იარაღიც იყო. ცივი ომი იმას ნიშნავს სწორედ, რომ ქვემეხები კი არ გრუხუნებენ, არამედ მიდის პოლიტიკური, ეკონომიკური და პროპაგანდისტული და სხვა და სხვა სახის დაპირისპირება ორ სამყაროს შორის. ეს ორი სამყარო კი არის აი ამ პერიოდში, როცა შეიქმნა რადიო თავისუფლება 1953 წელზეა ლაპარაკი და მის წინა პერიოდზე. ეს უკვე არის არა ნაცისტური გერმანია და დანარჩენი სამყარო, ნაცისტური გერმანია უკვე დამარცხებულია 45 წელს, ეს არის უკვე მოკავშირეებს შორის გაჩენილი მზარის შემდეგ წარმოქმნილი სამყარო, რომ ერთ მხარეს არიან დასავლეთის დემოკრატიული სახელმწიფოები და მეორე მხარეს არის კომუნისტური მონსტრი, საბჭოთა კავშირი, და ამას უერთდებიან აღმოსავლეთ ევროპის და სხვა ქვეყნები, სადაც გაავრცელა თავისი საცეცები ამ სტალინურმა რეჟიმმა.
მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ უკვე მალევე იალტის კონფერენციიდან მალევე მოკავშირეები უკვე თავის სახელს არქმევენ საბჭოთა კავშირს. აი ეს 46 წლის ეს 5 მარტის ეს ფულტონის სიტყვა უინსტონ ჩერჩილის, სადაც ის ახსენებს პირველად, რომ ევროპა გაყო რკინის ფარდამა, ხო, ამ საბჭოთა კავშირის გავლენის ქვეშ ექცევა მთელი რიგი ქვეყნები. ჩერჩილი ამბობს, რომ აი ბალტიის შტეტინიდან ადრიატიკის ტრიესტამდე კონტინენტზე დაეშვა რკინის ფარდა. ფარდის მიღმა დარჩა ეს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ვარშავა, ბერლინი, დედაქალაქებს ჩამოთვლის და ნუ საჭირო არის შექმნილი რეალობისთვის, ესე იგი, მზერის გასწორება. ჩვენ ცივი ომს ვახსენებთ, მაგრამ ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ ცივი ომის პირობებში კორეის ნახევარკუნძულზე სერიოზული შეტაკებები მიდის, ასობით ათასი დაღუპული და ეს მილიტარისტული განწყობები უკვე აღარ არის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ თეორიული მსჯელობის საგანი.
ცხადია, რომ ეს არის ძალიან ისეთი ბობოქარი პერიოდი, რომელიც დიდხანს გაგრძელდება. ეს მოეხსენება ალბათ ჩვენს მსმენელსაც, რომ საბჭოთა კავშირის დამხობით დასრულდება 90-იანი წლების დასაწყისში, ნუ აღმოსავლეთ ევროპაში 1-2 წლით ადრე. რას ნიშნავდა ეს ცივი ომი და რანაირად უპირისპირდებოდნენ მხარეები ერთმანეთს? ხდებოდა იარაღის განთავსება საზღვრებთან ახლოს, ხდებოდა პოლიტიკური ზეწოლა, ეკონომიკური ზეწოლა და ერთ-ერთი ძალიან ქმედითი იარაღი იყო ეგრეთ წოდებული soft power, რბილი ძალა, გულისხმობდა საინფორმაციო ომს და ინფორმაციის სფეროში უპირატესობის მოპოვებას. ფაქტობრივად აქედან წარმოიშვა რადიო თავისუფლების იდეაც და შემდეგ რაღაცნაირი კონტურებიც შეიძინა აი ამ ჩარჩოში. და ჯიმშერ, სტალინის მნიშვნელოვანი გამოსვლა არ უნდა დაგვავიწყდეს
ჩვენ,
რომელმაც ასევე განსაზღვრა ცივი ომის კონტურები.
დიახ,
ამაზე თუ გვეტყვი რამის.
კი, 52 წელს იმართება მე-19 ყრილობა ამ საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის და აი ამ ყრილობაზე სტალინი აკეთებს მოხსენებას. სტალინი უკვე დაბერებული არის, ეს ფაქტობრივად არის საჯარო სივრცეში მისი ბოლო გამოჩენა, აკეთებს ესეთ ვრცელ 40 გვერდიან მოხსენებას, რომელსაც მერე ცალკე ბროშურადაც გამოსცემენ, გაზეთებიც დაბეჭდავენ. სოციალიზმის ეკონომიკური პრობლემები აქ ამ ტექსტიდან ირკვევა, რომ ესე იგი აქ მთავარი თეზისი და მთავარი მესიჯი, რასაც სტალინი გზავნის, რომ ამ სოციალის პრობლემებს უქმნის გარემოცვა, ბურჟუაზიული, კაპიტალისტური, ანუ მთელი სამყარო და არაფერი არაფერი არ ეშველება ამ სოციალიზმის პრობლემებს, თუ ესე იგი საბჭოთა კავშირი არ გაანადგურებს, არ დაამარცხებს ამ სოფლიო კაპიტალიზმს. ეს საპროგრამო სიტყვა ისედაც უკვე აღიქვეს მესამე მსოფლიო ომისთვის მზადებად, იქ კორეაში სისხლის უღრელი ბრძოლები, ყველა ნიშანი არის იმისი, რომ ეს რაღაცნაირად გაჩაღდეს ახალი ცხელი ომი.
Потому, во-вторых, что сама буржуазия, главный враг освободительного движения, стала другой, изменилась серьезным образом, стала более реакционной, потеряла связи с народом и тем ослабила себя.
ომამდე რო არ მივიდეს საქმე, ხო, სწორედ ამისთვის ჭირდებათ აი ესეთი ინსტრუმენტები, რომელიც თავიდან აარიდებს ცხელი ომის ფაზას. და ჩერჩილი თავის სიტყვაში ამბობს, რომ ჯერა რომ სიტყვაზე არ საბჭოთა კავშირს არ უნდა ომის გაჩაღება და ნუ აი ეს მსოფლიო ცეცხლში გახვევა, მაგრამ ყველა ნიშანი არის იმისო, რომ მას უნდა მოიპოვოს ყველაფერი ის, რისი მოპოვება შეიძლება ომით. ომის გარეშე, ხო? აი აქ იკვეთება ეს ცივი ომის კონტურები, ხო, რომ აი ამ იდეოლოგიური ბრძოლით რაღაც უპირატესობას მიაღწიო, რაღაცნაირად მოწინააღმდეგე დაასუსტო, გაანადგურო, შეამცირო მისი გავლენები. ცივ ომს ჭირდება ბუნებრივია თავისი ინსტრუმენტები, ხო? ერთ-ერთი ასეთი ინსტრუმენტი, მათ შორის იმ ეპოქის, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიურად ხელმისაწვდომი და იოლად გასავრცელებელი იყო რადიო სიგნალის გავრცელება, რადიოს გავრცელება.
ამოსავალი და მთავარი ამოცანა იყო, აი როგორც დასავლეთის სამყაროში სიტყვის თავისუფლება უზრუნველყოფს სწორ გადაწყვეტილებებს, სწორ არჩევანს და სისტემის სტაბილურობას, იმისთვის კი არ შეიქმნა, რომ გადაეცათ რაღაც ზღაპრები და არარსებული ფაქტები პირიქით, საბჭოთა კავშირის პროპაგანდის მიერ შეთხზული ზღაპრების წინააღმდეგ იყო ეს მიმართული, იმისთვის, რომ საბჭოთა მოსახლეობას ცოდნოდა რა ქვეყანაში ცხოვრობს. ეს იყო პირველი მთავარი ამოცანა რადიო თავისუფლებისა. აქვე მოკლედ ვახსენებ და მერე ჩვენ განვავწობთ ამ თემას. ამერიკის ხმა იმავე პერიოდში შეიქმნა, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მისი ამოცანები ცოტა სხვა იყო. ეს იყო ამერიკის შესახებ თხრობა, ამერიკაში ცხოვრების ჩვენება საბჭოთა და იმ კომუნისტური ბლოკის მოსახლეობისთვის, თუ რა უპირატესობა აქვს დემოკრატიულ წყობას.
ხო, 51 წელს დაიწყო მაუწყებლობა ამერიკის ხმამ და ამას ეხმიანება მდევნილობაში მყოფი საქართველოს მთავრობის მეთაური ნოე ჟორდანია, რომელიც ასევე ახსენებს რკინის ფარდას, სამყაროს გაყოფას ორბანაკად. აი ჩვენი დროშა ესეთი პერიოდიკა გამოდიოდა საფრანგეთში, სადაც ნოე ჟორდანიას საინტერესო წერილი არის და ის ასეთ რაღაცას ამბობს. ამ ორბანაკად გაყოფა თუ ადრე სადავო იყო სამყაროსიო, ახლა ეს ნათელი და აშკარა არისო. ერთი ბანაკის ძირითადი დებულება ხალხის და ერის თავისუფლება, ამას მეთაურობს ამერიკა, პრეზიდენტი ტრუმენი იყო მაშინ. მეორის ძირითადი დებულება ხალხის და ერის დამორჩილება, დესპოტი, ამას მეთაურობს სტალინი. ხედავს ძალიან მნიშვნელოვან დასაყრდენს აი ამ დასავლური რადიოსადგურების ამოქმედებით. ჟორდანია 52 წელს აქვეყნებს ამ წერილს. სამწუხაროდ თვითონ ნოე ჟორდანია რადიო თავისუფლების ეთერში გასვლას ვერ მოესწრება, ის 53 წლის იანვარში გარდაიცვლება, მაგრამ მისი თქმით, სწორედ საბჭოთა ხალხებს მიემართება ანტიკომუნისტური აზრები და ინფორმაცია, რომელიც ამერიკაში ეწყობა.
რადიო თავისუფალი ევროპისა და რადიო თავისუფლების შექმნა, როგორც თქვით, ცივი ომით არის გამოწვეული. დღეს კი ვართ ერთი ორგანიზაცია, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება, მაგრამ ეს ერთ ორგანიზაციად შერწყმა საკმაოდ გვიან მოხდა, 1976 წელს. მანამდე ეს იყო ორი დამოუკიდებელი რადიოსადგური, ეს არ არის სახელმწიფო, ხშირად ეშლებათ ხოლმე განსაკუთრებით ჩვენს კრიტიკოსებს, რომ აი ამერიკის ხელისუფლების რუპორი და ამერიკის ხელისუფლების სამთავრობო რადიო არ არის ასე. ჩვენ ვართ კერძო კომპანია, რომელსაც გრანტით აფინანსებს შეერთებული შტატების კონგრესი. 1950 წლის ივლისში შეიქმნა თავისუფალი ევროპა ფარავდა და ფარავს ბალტიის ქვეყნებს, ჩეხოსლოვაკიას, პოლონეთს, ბულგარეთს და ასე შემდეგ. რადიო თავისუფლება 2 წელიწადნახევრის შემდეგ შეიქმნა 1953 წლის 18 მარტს გავედით პირველად ეთერში, რუსული რედაქცია გავიდა 1 მარტს. რადიო თავისუფლების საწყისებთან იდგა სხვადასხვა ჯგუფი. მათ შორის ერთ-ერთი მძლავრი მხარე იყო ეგრეთ წოდებული CIA, ცენტრალური სადაზვერო სააგენტო, ამერიკის ძლევამოსილი სადაზვერო უწყება, რომლის ამოცანა იყო იმ პერიოდში, როდესაც ყოფილი მოკავშირეები ერთმანეთს ცივი ომის ენაზე ელაპარაკებოდნენ, ჩათვალეს მაშინ სხვადასხვა ცნობილმა პირმა, მათ შორის ალან დალესი იყო CIA-ის ერთ-ერთი შეფი, ჯორჯ კენანი იყო ესეთი რუსეთის სპეციალისტი, პოლიტიკოსი და დიპლომატი და სხვები. ჩათვალეს მათ, რომ სიმართლის თქმა, ეს ზირს გამოუთხრიდა საბჭოთა სისტემას. და ერთი ასპექტი უნდა დავამატო კიდევ, ეს საკმაოდ მოგვიანებით გამოჩნდა, ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი, რომლის მიტანაც უნდოდათ ამერიკელებს საბჭოთა მოსახლეობამდე, ეს იყო მთელი აი ამ კუნთების ჩვენებისა და ერთმანეთზე იარაღის დამიზნების პროცესში იმაში დარწმუნება საბჭოელებისა, რომ ამერიკას არ სურს ბირთვული ომის დაწყება. საინტერესო რამეა ძალიან.
პატივცემულო თანამემამულენო, ჩვენი გადაცემების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე მოკლე ტალღებზე თბილისის დროით, დილის 8 საათიდან 9 საათამდე 19 მეტრის დიაპაზონში, 9 საათიდან 10 საათამდე 25 მეტრის დიაპაზონში და საღამოს 21 საათიდან 23 საათამდე 19 მეტრის დიაპაზონში.
რედაქციებით რადიო თავისუფლების სტრუქტურაც ისე შეიქმნა, რომ გაჩნდა ეროვნული რედაქციები და ეს ნოვატორობა იყო. საბჭოთა კავშირი იყო რუსეთის სინონიმი. ხო, და ამას მერე გარკვეული რეაქციაც მოყვება, ხო, რომ აი აქ ესე იგი დაიწყო დაპყრობილი ქვეყნების ენებზე მაუწყებლობა, ხო, უკრაინული რედაქცია შეიქმნა, ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული, რუსული, ბელორუსული და ასე შემდეგ, ხო, და თვითონ მიდგომა პოლიტიკა ესეთი იყო, რომ შეხსენება ამ დაპყრობილ ქვეყნებისათვის, რომ ისინი არიან დაპყრობილები, რომ მათ ჰქონდათ დამოუკიდებლობა, თავისუფლება, ჭირდება ამას ყოველდღიური გაღვივება და ამ იდეამ ხო, ნუ აი საბჭოთა კავშირის დაგრევამდე იმუშავა. პიროვნული თავისუფლება, ადამიანის უფლებები და ქვეყნის დამოუკიდებლობა, თავისუფლება.
უკვე მაშინ ხედავდნენ საბჭოთა კავშირს სხვადასხვა ხალხის, სხვადასხვა რესპუბლიკის ერთობად და არა მხოლოდ რუსეთად. ხა გაუთვითცნობიერებელ ხალხს შორის რუსეთი იყო საბჭოთა კავშირი, ნუ ლამის საბჭოთა კავშირის დაშლამდე, ყველას რუსებს ეძახდნენ და ამ რესპუბლიკების განთავისუფლების პირობა სწორედ ეს იყო, რომ ისინი ცალკე ერთეულებად განიხილებოდნენ. დღეს შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ამას სხვანაირად როგორ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არ იყო ასე, აზრთა სხვადასხვაობა იყო და საერთოდ მარტო რუსულად რომ არ გადასცემდნენ, ამას ბევრი ფიქრი და ბევრი პოლიტიკური გაკვლა გამოთვლა სჭირდებოდა.
ის რომ რადიო თავისუფლების და ამერიკის ხმის მიდგომა და ასე ვთქვათ ეს სარედაქციო პოლიტიკა იყო სწორი და მიზანს ხვდებოდა, იმაზე ჩანს, რომ აქ თვითონ საბჭოთა პროპაგანდა მყისიერად უპასუხა. ერთი რომ დაიწყეს სიგნალის ჩახშობა და მეორე დაიწყო შრომით კოლექტივებში შეხვედრები და ამ ტრული რადიო სადგურების საწინააღმდეგო აგიტაცია. მე მაქვს იმ დროინდელი პერიოდიკიდან ამოწერილი ციტატა, შეგვიძლია ძლიერ მოიყვანოთ, გაზეთ კომუნისტიდან, მაშინდელი საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი, პირველი პირი ქვეყნის, კანდიდ ჩარკვიანის განკარგულებით დაიწყო კამპანია წარმოებებში, დაწესებულებებში ამერიკის ხმის მტრული რადიოების მოსმენის საწინააღმდეგო პროპაგანდას წარმოებს შემდეგი ლოზუნგითო, ეს წერს კომუნისტი: ქართველი თავადები და ფაშისტები ამერიკის კაპიტალისტებისა და ომის გაჩაღების სამსახურში, იმართება მიტინგები, საბჭოთა რადიოები გადასცემენ გამაბათილებელ ინფორმაციას. რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის დამოკიდებულება დაპყრობილი ერების სახელმწიფოებრიობისადმი და თავისუფლებისადმი ჩანს იმდროინდელი სახელმწიფო მდივნის დინ აჩესონის დეკლარაციაში, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს იქნა გამოქვეყნებული და ქართულმა ემიგრანტულმა პრესამ დაბეჭდა და გაავრცელა, სადაც ესე იგი ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ლაპარაკობს ასეთ რაღაცას, რომ ქართველებს გეძლევათ საშუალება საკუთარ ენაზე ამცნოთ ქართველ ხალხს ჭეშმარიტება, რომელსაც კომუნისტები მალავენ. მიმართავს რადიოს თანამშრომლებს, თქვენ მათ ეტყვით რა ხდება მსოფლიოში, ამცნობთ მილიტარისტულ და თავდასხმის აქტებს, რომლის პასუხისგებლები მხოლოდ კომუნისტების მეთაურები არიან. მოკლედ, ლაპარაკობს საქართველოს ისტორიაზე, ქართველი ხალხის ბრძოლაზე დამოუკიდებლობისათვის, ახსენებს იმ დამოუკიდებლობის სამწლიან პერიოდს და როგორ იქნა ეს დამოუკიდებლობა მოსპობილი. და ბიძინა, შენს დამეთანხმები შენი რადიოში მისვლის პერიოდშიც და მანამდეც იყო ასე თქვა ცენტრალური თემა ჩვენი გადაცემების, ქართველი ხალხის თავისუფლება და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა და ამ დამოუკიდებლობის მოსპობა.
ბარემ სმენელს რომ არეგონოს, რომ მე 53 წლიდან მუშაობ, თუმცა კი ვარ ამ რადიოს ერთ-ერთი ვეტერანი, 1991 წლის სექტემბერში დაიწყე მუშაობა რადიო თავისუფლებაში. შენ ახსენე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, საბჭოთა კავშირი, როგორც შენ თქვი, ძალიან აგრესიულად და ძალიან მტრულად მოეკიდა თავიდანვე ამ რადიოს შექმნას, რადგან დაინახა დიდი საფრთხე სრულ ინფორმაციის ზღვას, რომელშიც ამყოფებდა ის საბჭოთა მოსახლეობას, დაუპირისპირდა მართალი სიტყვა, ცოტა გაცვეთილი გამოთქმა არის, მაგრამ ასე იყო, საბჭოთა კავშირის ლამის დაშლამდე იყო ასე. შემთხვევა არ იყო რამე ეთქვა რადიო თავისუფლებას ან ამერიკის ხმას რაღაცა მწვავე და გამოხმაურება არ ყოფილიყო საბჭოთა პრესაში და ჯერ კიდევ ბავშვობიდან მახსოვს, ხა იმ სტატიებს არ ვკითხულობდი პატარობისას, მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს კარიკატურები და შენც ნანახი გაქვს, დარწმუნებული ვარ, ცხადად მიდგას თვალწინ ეს მიკროფონი და ზეთ შემოხვეული გველები და ერთ წეწერა რადიო რუსულად იყო ეს რადიო სვაბოდა და მეორე წეწერა გოლოს ამერიკა. ჩემ თავზე მაგ გამოცდილი როგორ მოქმედებდა ეს პროპაგანდა ჩვენ წინააღმდეგ, რომ ვიღაც მოყვებოდა, რომ აი რადიო თავისუფლებამ გადმოსცა ესა, აა იმ გველებმა გადმოსცა ეს, ვიღაც იხუმრებდა ხოლმე ეს.
კი, მეც მოსწრები ვარ, საბჭოთა ჯარში ვარ ნამყოფი და იქ პოლიტმიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი მეთაურზე უფრო მნიშვნელოვანი ფიგურა ჯარში არის, მისი მოადგილე პოლიტაღმძლობის დარგში. ეგრეთ წოდებული ზამპოლიტები ატარებდნენ პოლიტმეცადინეობებს, ნახევარი საათიდან ერთ საათამდე იყო ლენინის ოთახი ესე ერქვა და იქ შირად იყო ხოლმე ამ ტრული რადიოების გადმოღრილი შხამის განეიტრალების ამბები, მაგრამ როგორც ეს მარქსიზმ-ლენინიზმის დისერტაციებში რო რაღაცებს ამოიკითხავდი, რა იდეები ქონდა კანტს, ჰეგელს და რაღაც, მოკლედ კრიტიკაში რო წაიკითხავდი რაღაც ისეც, რაი რა გავრცელდა ამბები
სტრიქონებს
შორის. და ასევე ხო ბუნებრივია, რომ სიტყვა სიტყვით შეიძლება ვერ დაუპირისპირდე, მაგრამ ცდილობდნენ მასშტაბურად შეწინააღმდეგებოდნენ ასე ჩახშობით, ეგრეთ წოდებული გლუშილკებით, ხო, რომელიც იყო დისტანციაზე დიდი რადიუსზე მოქმედი ანტენები და იყო ლოკალური ცალკეული რაიონებშიც, რო ჩაეხშო.
მიაქცია რა სენატის წევრების ყურადღება რეზოლუციის პროექტისადმი, სენატორმა პერსიმ განაცხადა, რომ საბჭოთა კავშირის და აღმოსავლეთ ევროპის ხალხებისათვის სწორი ინფორმაციების ერთადერთ წყაროს წარმოადგენენ საზღვარგარეთის რადიოსადგურების გადაცემები. რამდენადაც რადიოსადგურები თავისუფლება და თავისუფალი ევროპა საჭიროა იმისათვის, რომ სწორი და ობიექტური ცნობები მიაწოდოს აღმოსავლეთ ევროპის მოსახლეობას, აუცილებელია მათი მუშაობის დაფინანსება, ხაზგასმით განაცხადა სენატორმა პერსიმ.
ვებსაიტების გათიშვა ხდება ხოლმე, მაგრამ რაღაცა ამის ეკვივალენტი იყო რადიო თავისუფლებას საბჭოთა კავშირის არსებობის ბოლომდე, თითქმის ბოლომდე, ესე ვთქვათ, 80-იან წლების ბოლოს შეწყდა ეს გორბაჩოვის ბრძანებით, ახშობდნენ. და დღის სხვადასხვა პერიოდში ის სხვადასხვანაირად ისმოდა ხოლმე, ზოგჯერ ძალიან ცუდად, ზოგჯერ საერთოდ არ ისმოდა, ზოგჯერ რაღაცაზე უნდა შეგეერთებინა ეს ანტენა, ზოგჯერ ხალხი დადიოდა მაგალითად ქალაქ გარეთ, ადიოდა ვთქვათ მთაზე და იქ კარგად იჭერდა. მთელი ინდუსტრია იყო მომართული აი ამის წინაამდე საბჭოთა კავშირისა და კომუნისტური რეჟიმების მხრიდან. და ესეთი ანეკდოტი იყო იმ პერიოდის შუა მოსკოვში პუშკინის მოედანზე წევს უსახლკარო კაცი და რაღაცას ღიღინებს. იქ არავის არ უკვირს ესეთი რაღაცები, მიდიან, მოდიან და უცებ დაიწყებს რადიო თავისუფლების პროგრამის ხმით ლაპარაკს. და გადმოსცემს რაღაცას ანტისაბჭოთას თვალიელი გალეშილი და უცებ ყველა ანერვიულდა და გაჩნდა რა თქმა უნდა იქვე სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული ორი კომპეტენტური ამხანაგი კაგებიდან. მოკლედ დარეკა ერთ-ერთმა ცენტრში და რა ვქნა თუ აი ესეთი ასეთი შემთხვევა არისო და იმოქმედეთ 117 ინსტრუქციის მიხედვითო და ორივე დაუწვა ერთი მარჯვნიდან მეორე მარცხნიდან დაიწყეს
შიშინი.
მოკლედ ის რადიო თავისუფლების იმიტაციას ახდენდა და ამათ დაიწყეს ჩამხშობების იმიტაცია. სხვათაშორის არც ისე დიდი ხნის წინ შევიტყვი ამის შესახებ, ჩვენს პოდკასტზე მუშაობის პროცესში წავაწყდი ამას, რომ რადიო თავისუფლების სტრუქტურა, მუშაობის პრინციპი და მთავარი მიზანი ნასესხები ყოფილა ამერიკული სამხედრო რადიოსადგურისგან, რომელიც ბერლინში იყო, ძალიან ცნობილი რადიოსადგური იყო ეს რიას ბერლინ. ეს იყო შემოკლება, აბრევიატურა Radio in the American Sector, ანუ ამერიკული სექტორის რადიო. მოგეხსენება ამერიკელები ისევე როგორც ბრიტანელები და ფრანგები აკონტროლებდნენ დასავლეთ გერმანიას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. საბჭოთა კავშირი კი აღმოსავლეთ გერმანიას სექტორებად იყო დაყოფილი, ასევე იყო ბერლინი სექტორებად. და თავარი პრინციპი რა იყო ამ რადიოს? ეს ამერიკელები კი არისხდნენ იქ, ესენი იყვნენ ადგილობრივი თანამშრომლები, რომლების თავისსავე ხალხს მოუთხრობდნენ მათსავე პრობლემს. აი ეს იყო ამოსავალი და ამით იხემძღვანელა სწორედ ჯორჯ კენანმა და სხვებმა.
უბრალოდ ის განსხვავება იყო ალბათ, რომ იქ ფრანგულ, ამერიკულ და იქ ბრიტანულ სექტორში ალბათ გერმანელი რესპონდენტები ეყოლებოდათ, კორესპონდენტები შეიძლებოდა, ხო, და საბჭოთა კავშირში რადიო თავისუფლება, რადიო ამერიკის ხმა გამოცხადებული იყო მტრულ რადიოებად და მასთან თანამშრომლობა სისხლის სამართლის დანაშაული იყო და გათანაბრებული იყო ალბათ სახელმწიფო ღალატთან. სხვათაშორის აქამდე მივიდა რუსეთი, ხო, ახლაც რადიო თავისუფლება გამოცხადებული არის არასასურველ ორგანიზაციად და მასთან თანამშრომლობა ასევე დასჯადი არის. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ეთერში გასვლას დიდი სიხარულით შეხვდა ემიგრანტული პრესა. იქ მოკლე ცნობა არის, რომ მიუნხენში მაუწყებლობა დაიწყო ქართულმა რადიოსადგურმა განთავისუფლებამ და გამოაქვეყნეს ესეთი მოკლე ცნობა არის, აიდანაც რაღაც ტექნიკური დეტალების ამოკითხვა შეიძლება. თავიდან 15 წუთი გადიოდნენ, აქ დრო არ მითითებული, 7 საათი, 30 წუთი, 8 საათი, 30 წუთი, 10 საათი და 30 წუთი. ეს არის იქ ორი დროით, მიუნხენის დროით, საქართველოში ემატებაო, ეს დეტალი ასუსტებენ 2 საათიო. გადიოდა მოკლე ტალღაზე, 19 მეტრი იყო და შინაარსი ჩამოთვლილი არისო, ახალი ამბები, ანალიზი, კომენტარები და ასე შემდეგ. საქართველოდანაც ჰქონდათ წყაროები, იღებდნენ ინფორმაციას და აქ საბჭოთა პროპაგანდის ჩელამაზებულ, შეფუთულ ინფორმაციას რაღაცნაირად უკეთებდნენ დეკონსტრუქციას და აი ეს სიმართლე, რასაც ძალიან იღბავდა და ჩქმალავდა საბჭოთა კავშირი და პროპაგანდა, ამას გადასცემდნენ. და ბიძინა, შენი თქმის არ იყოს ის, რომ ეს ინფორმაცია იყო სინამდვილეში ჟანგბადი აქ საბჭოთა კავშირში დარჩენილი საზოგადოებისათვის? მეტყველებს იმაზე, რომ არ არსებობდა ოჯახი, განსაკუთრებით ეს უკვე გვიან საბჭოთა კავშირში 60-70-იან წლებში, ვისაც არ ქონდა ეს პატარა ხელის რადიოები, ეს ბალტიის ქვეყნები რომ უშვებდნენ და ტალღების ძებნა შეიძლებოდა, აიოლად გადატანა და რამხელა ფული იხარჯებოდა და ტექნიკური საშუალებები ამ რადიოს ჩახშობაზე. ასევე ემიგრანტული პრესიდან აი ამ ტალღაზე, აღფრთოვანებაზე, რომ რადიო ქართულად მაუწყებლობს, ხო, თვითონ ჩვენი რადიოს რომელიღაც თანამშრომლის ცნობა არის, სადაც ის წერს, რომ აი ამერიკიდან ჩამოსული კოლეგების დასკვნითო ქართულ რედაქციას პირველი ადგილი უჭირავს სხვა რედაქციებს შორის, განსაკუთრებით კი საერთაშორისო პოლიტიკურ მოვლენების შეფასებაში. ხშირად ჩვენი რედაქციის სკრიპტებს დირექცია უგზავნის სხვა რედაქციებს სახელმძღვანელოდ. ხო, აქ არ არის მითითებული ავტორი, ჩვენი რომელიღაც კოლეგა არის, მაგრამ ეს ნიშანდობლივი ფაქტი არის და ვიცი, რომ იყო ამ კონკურენციის და ქიშპობის ხშირად მაგალითებიც.
მე ისეთ პერიოდს მოვესწარი, როცა ეს ქიშპობა სხვა ფორმით იყო. რადიოს არსებობის პირველ წლებში 53-14 წელს რადიო თავისუფლების ხელმძღვანელობის პოლიტიკა იყო განსხვავებული იმისაგან, რაც იყო უკვე 55 წლიდან. რას გულისხმობ? თავიდან იყო დამოკიდებულება საბჭოთა იმპერიის მიმართ იყო უფრო აგრესიული და რადგანაც ეს რადიო ფორმირების პროცესში იყო ფაქტობრივად საბოლოოდ გაფორმებული, საბოლოოდ ნაპოვნი თავისი ხმა ალბათ ჯერ არ ქონდა. ამ სხვადასხვა რესპუბლიკების, სხვადასხვა ეროვნებების, სხვადასხვა ინტერესების ჯგუფებს შორის დაპირისპირებაში რაღაც იქმნებოდა და დროდადრო ამერიკელებს მეწაკითხული მაქვს ანგარიშები მაშინდელი ხელმძღვანელობის ამ რადიოს უწევდათ დროდადრო ჩარევა, რაღაცა გაშველების მაგვარი ღონისძიებების გატარება, თუ სომხები გადასცემდნენ რაღაცას აზერბაიჯანელებზე განსაკუთრებით მწვავეს, ნუ ამის ხდებოდა, ამის კოორდინირება და ეს. საინტერესო რომ თავად რუსულ რედაქციაში, შიგნით ერთი რედაქციის ფარგლებში იყო დიდი დავით არაბა და დიდი ბძოლა და სტუდიაში შევარდნები იყო და მაგალითად ყოფილა შემთხვევები, რომ შევარდნიან სხვა ჯგუფის წარმომადგენლები, ახლა ეს ლაპარაკია ემიგრანტულ ჯგუფებზე, რომლებიც აქ მუშაობდნენ, გამოუგლეჯიათ ლამის მიკროფონი და აი ესე კი არ არის, ესე იყო და გატყუებთ ეს ვიღაცა. მერე ეს დროზე ძალიან მალე დააყენეს თავის ადგილზე ეს ყველაფერი და აქვე მინდა ვახსენო ამ ტალღაზე მოხდა სწორედ რადიოს სარედაქციო პოლიტიკის სერიოზული კორექტირება და ცვლილება. ჯერერთი რადიო თავისუფლებას თავიდან ერქვა რადიო განთავისუფლება და საკმაოდ მალე ხელმძღვანელობა მიხვდა, რომ ეს ძალიან კონფრონტაციული სიმბოლო იყო, ეს განთავისუფლება, და შეიძლება აღქმული ყოფილიყო რაღაც რევოლუციისკენ და გადატრიალებისკენ და სისხლის ზღვისკენ მოწოდებად. ეს სწორედ რომ არ უნდოდათ ამ რადიოს მესვეურებს და მერე დაერქვა რადიო თავისუფლება.
დღეს რადიო სადგურ განთავისუფლებას ქართულ განყოფილებას აქვს საშუალება ქართველი ერის ერთი დიდი მწერლის, პოეტის, დრამატურგისა და მოაზროვნის ხმა მოაწვდინოს საქართველოს. ვინ არ იცნობს და პატივს არ სცემს გრიგოლ რობაქიძეს საქართველოში? მისი რომანი გველის პერანგი და დრამატიული ნაწარმოები ლამარა, სხვასთავი რომ დავანებოთ, უკვე ქართველი ერის კულტურის საგანძურში შევიდა. განსაკუთრებული პოპულარობა კი მოიპოვა ლამარამ, რომლის ტრიუმფი ჩვენი სახელოვანი ხელოვანების კოტე მარჯანიშვილისა და სანდრო ახმეტელის რეჟისორული გაფორმებით რუსთაველის თეატრში დაიწყო.
და დაიწყო გეგმაზომიერი შერბილება ფორმისა. შინაარსი არ შეცვლილა და ნუ გადასცემდნენ იმაზე, რაც ხდებოდა და შესახებაც უნდა მოეთხროთ, მაგრამ აი რა ფორმით ხდებოდა ეს? დირექტივები მაქვს მე ნანახი. ნუ ახსენებთ მწვავე შეურაცხყოფელ სიტყვებს, მაგალითად
პირსისხლიანი სტალინი, მაგალითად.
ხო, აი რაღაც კარიკატურულ სტილს უგრძალავდნენ და ნელ-ნელა უკვე ეს იქცა უკვე რაღაცა უფრო სოლიდურ, უფრო მშვიდ და მე ვიტყოდი უფრო ძლიერ პოზიციადაც. რატომ მინდა ეს აღნიშნო, რომ აქ ამ რადიოში პირველ ხანებში უამრავმა სხვადასხვა ინტერესის ადამიანმა გაიარა და სრულიად ბუნებრივია, რომ ეს ყველაფერი წინასწარ გათვლილი და გაანგარიშებული არ ქონდა.
ხო, აი ბიძო, ბუნებრივად მივედით ადამიანურ ფაქტორთან. ხო, ადამიანები რადიოში, ბუნებრივია, რომ რადიო არ არის მარტო ტექნიკური მოწყობილობა, სიხშირე, გადამცები, მიმღები და ასე შემდეგ. შინაარს აკეთებენ ადამიანები. ვინ იყვნენ ეს პიონერები რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის? ხო, აი ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ აუცილებლად. შემდეგ პოდკასტშიც ვილაპარაკებთ, მაგრამ პირველი რაც მახსენდება, პირველი დირექტორი რაჟდენ არსენიძე, პირველი რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრი, ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურა, საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ერთი პერიოდის განმავლობაში, ამ პირველი რესპუბლიკის ერთ-ერთი შემოქმედი, მისი სიტყვა შემორჩენილი არის 26 მაის ამ დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეს, ხო, ის შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთ-ერთი ავტორი აი ამ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციისა, რომელიც 1921 წლის თებერვალში უკვე აი ამ ბოლშევიკების ამქვემეხების ზათქის და გრუხონის ქვეშ მიიღეს და ეს კონსტიტუცია, რომელიც მაშინაც პროგრესული იყო და დღესაც სიამაყის საგანს წარმოადგენს. ეს კაცი იყო რადიო თავისუფლების პირველი დირექტორი. მასზე ჩვენ ცალკე
ჩვენი პოდკასტის მნიშვნელოვანი ელემენტი არის, როგორც დასაწყისში ვთქვი, აუდიო არქივი, რომელსაც ეყნობა ჩვენი გადაცემები და რომელსაც შიგადაშიგ წარმოგიდგენთ ხოლმე, და ერთ-ერთი ჩემთვის განსაკუთრებით ფასეული და საინტერესო ჩანაწერი არის აი სწორედ რაჟდენ არსენიძისა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზე.
მეტად მძიმე პირობებში 25 მაისს 1918 წელს ეროვნულმა საბჭომ, რომელიც საქართველოს ყველა პარტიის თვითმმართველობის კულტურული და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან იყო შექმნილი, დაადგინა, გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა, გაიჩინა საკუთარი მმართველობა, რომ მტერს და მოყვარეს გასცეს პასუხი. ამიზნით მან გამოყო კომისია, რომელსაც დაავალა დამოუკიდებლობის აქტის პროექტის შემუშავება. ეს კომისია შეიკრიბა იმავე დღეს. ნაშვა დღეს დაიწყეთ მუშაობა, ჩქარობთ, რადგან ხვალ ეროვნული საბჭოს ხდომა, რომელმაც თავ სიდვა ამ ისტორიული აქტის შესრულება. ჩქარობთ, მაგრამ არც შეიძლება, რომ აქტი არ იყოს მოფიქრებული, სერიოზული, ღირსი თავის დიად დანიშნულების. გასაკეთებელი კი ბევრია, საჭიროა გამოინახოს ძირითადი მოტივები რუსეთიდან გამოყოფის. აუცილებელია დამოუკიდებლობის აქტი შეიცავდეს არსებით პრინციპებს, რომელზედაც იქნება აგებული ახალი სახელმწიფო ქართველი ხალხისა.
ეს იყო რაჟდენ არსენიძის ხმის ჩანაწერი, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პირველი დირექტორის ხმა. ბიძო, ბუნებრივია, რაჟდენ არსენიძე არ იყო ერთადერთი თანამშრომელი რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციისა. ვინ აკეთებდა ქართულ რადიო თავისუფლებას?
რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ფუძემდებლები არიან რაჟდენ არსენიძე, დავით ურატაძე და ილია კუჭუხიძე. ეს სამეული იყო სუმთლად დასაწყისში, შემდეგ ამათ შემოერთნენ ნიკო იმნაიშვილი, კარლო ინასარიძე, რომელიც მოგვიანებით დირექტორი გახდა, რაჟდენ არსენიძის ერთ-ერთი მემკვიდრე იყო და დიდხანს იყო რადიო თავისუფლების დირექტორი. ასევე პირველ პერიოდში მუშაობდნენ ვალიკო ინცკირველი, შალვა კალანდაძე და კიდევ სხვებიც იყვნენ. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის სათავეებთან იდგა ის თაობა, რომელიც პირდაპირ იყო დაკავშირებული საქართველოს დამოუკიდებლობის დროინდელ თაობასთან, რომელიც ხელისუფლებაშიც იყო ნაწილობრივ, ან და იმ პერიოდში რაღაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა და რომელსაც შემდეგ ემიგრაციაში წასვლა მოუწია. ეს ის თაობაა, მაგალითად არსენიძე და მათი შვილები. ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც ყველას შეიძლება არა, მაგრამ დიდწილად განათლება მიღებული აქვთ დასავლეთის უმაღლეს სასწავლებლებში, ჯერ კიდევ საქართველოს დაპყრობამდე წითელი არმიის მიერ. 1918 წლიდან მოყოლებული, როგორც ცნობილი არის, მაშინდელი დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლება ნიჭიერ ახალგაზრდებს გამიზნულად აგზავნიდა უცხოეთში სასწავლად და პირობა იყო ასეთი, რომ დაბრუნდებოდნენ, აი ეს თავიანთი ცოდნა უნდა სახელმწიფოსთვის დაებრუნებინათ შრომის სახით. ორ რამეს მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ეს იყო იმ პოლიტიკურ ელიტასთან დაკავშირებული რადიოსადგური, რომელიც ძირითადად საფრანგეთში წავიდა ემიგრაციაში, და მეორე მხრივ ეს იყო დასავლურ ფასეულობებთან და დასავლურ განათლებასთან ნაზიერები თაობა. ასეთი რამით ვერ დაიკვეხნის ყველა რედაქცია რადიო თავისუფლებისა. საქართველოს ჰქონდა ამის პრივილეგია. მოგეხსენებათ 50-იან, 60-იან, 70-იან წლებში იმავე ქართულ რედაქციაში, რომ იწყებდა ხალხი მუშაობას, უკვე აღარ იყო ისე ადვილი პოვნა სპეციალისტების. დასავლურ განათლება მიღებული ქართველის პოვნა ფაქტობრივად შეუძლებელი.
ხო აი მეც აი ეს რაღაცნაირად ესეთი სიამაყით მინდა აი ეს ვახსენო რომ აი ეს პირველი რესპუბლიკა წარმოუდგენელ რაღაცას აკეთებდა ეს არ გაუკეთებია არც ბუნებრივია საბჭოთა პერიოდის საქართველოს და არც მერე პოსტსაბჭოთას ხო აი ეს მიზან მიმართულად სიები არის რომელი უწება სახელმწიფო უწება რომელ სტუდენტს გზავნის სასწავლებლად ხო იქ ფინანსთა სამინისტროა შინაგან საქმეთა სამინისტროა თავდაცვის სამინისტროა ეკონომიკის სამინისტრო არის გზავნის სტუდენტებს აფინანსებს თვითონ მოგეხსენებათ ეს ეკონომიკურად არც მაშინ ულხინდა საქართველოს მაგრამ აი შეგნებულად იმ მიზნით რომ აი ეს ახალგაზრდები მიიღებენ იმ დროის საუკეთესო განათლებას და შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდებიან და ერთი ორა დაუბრუნებენ სამშობლოს ამ თავის სოდნას. პირობა იყო რომ სწავლის ყოველი წელი ორმაგად უნდა დაებრუნებინათ სამშობლოსათვის. 4 წელი თუ ისწავლეს 8 წელი უნდა ემუშავა სწორედ იმ უწყებაში რომელმაც გაგზავნა. სიები არის პირდაპირ და იმ სიაში შენი სრული სეხნიაც არის ბიძინა რამიშვილი ასევე გაგზავნილი სასწავლებლად გერმანიაში. ხო და აი ეს ხალხი ამ ხალხის ნაწილი ქმნიდა მერე აი ამ ემიგრაციას და მათ შორის რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობდნენ და თვითონ ამ ქართული ემიგრაციის მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი შენ ახსენე შემდგომი ემიგრაციები რომ მერე აი ესეთი კვალიფიკაციის ხალხი უფრო სანთლიც აძებნი იყო და უფრო იშვიათად ხდებოდა ხო გიორგი წერეთელი ამ ქართული ემიგრაციის მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი 4 ნაწილად ყოფს ამ ემიგრაციას პირველი არიან ის მამულიშვილები რომლებიც დამარცხნენ ბოლშევიკებთან ბრძოლაში ასე წერს წავიდნენ ემიგრაციაში ემიგრაციაში მეორე ნაკადი არის ახლოს მყოფი ამ პირველ ნაკადთან რომლებიც აი 1924 წელს უკვე დაჯანყება რო დამარცხდა და უკვე იმედი გადაეწურათ და დაიწყეს მასიურად ემიგრაციაში წასვლა ანუ აჯანყების შემდეგ რამდენიმე წლის განმავლობაში მიდიოდა ეს ნაკადი და მესამე ნაკადი ეს მეორე მსოფლიო ომის დროს ესე იგი ვინც ტყვედ ჩავარდა ან გერმანელებთან თანამშრომლობდნენ შიშის და სხვა ფაქტორების გამო უარი თქვეს საქართველოში დაბრუნებაზე და ეს იქცა მესამე ნაკადად და მეოთხე ნაკადი უკვე ომის შემდგომი მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდი არის ეს საქართველოდან კანტიკუნტად გასული ადამიანები რომლებიც მიდიოდნენ იქ ემიგრაციაში პირველი ნაკადი მართლაც იყო განსაკუთრებული, ბევრი აქვთ გაკეთებული მათ, როგორც პოლიტიკოსებს, როგორც პუბლიცისტებს, როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის, თავისუფლების აი ამ იდეის მატარებლებს. მათი დამსახურება არის, რომ რაღაცნაირად არ გაქრა, არ ჩაიფერფლა ეს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების იდეა. პოდკასტის თემატიკიდან გამომდინარე ემიგრაციის ამ 4-ვე ნაკადის წარმომადგენლებზე გვექნება ჩვენ ეპიზოდები, გვექნება საუბრები, ცალკეული ბიოგრაფიები, ან მათი გაკეთებული საქმეები, მათი პუბლიკაციები, მათი ხმის ჩანაწერები, რომლებიც შემორჩა რადიო თავისუფლების არქივს, ყველაფერი ეს არის ჩვენი მემკვიდრეობა, ისტორიულიც, კულტურულიც და ბუნებრივია ჩვენ ვერა უკცებთ გვერდს და არც აუკცებთ და შემდეგ ეპიზოდებში უფრო ვრცლად ვილაპარაკებთ ამ ადამიანებზე მათ მიერ გაკეთებულ მნიშვნელოვან ამბებზე.
ჩვენი პოდკასტი იმპერია და რადიო დასასრულს მიუახლოვდა. მისი პირველი ეპიზოდი რადიო თავისუფლების შექმნას ეხებოდა. პოდკასტის შემდეგ ეპიზოდში უფრო ახლოს გაგასმობთ რადიო თავისუფლების პირველ დირექტორს რაჟდენ არსენიძეს, როგორც ეს ჯიმ შერმა მოგახსენათ. პოდკასტი ქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში. ის ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ თქვენთვის სასურველ პოდკასტების პლატფორმებზე. რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინიდან პრაღიდან გემშვიდობებათ ბიძინა რამიშვილი, თბილისის სტუდიიდან კი ჯიმ შერ ეხვიაშვილი. ხმის რეჟისორი გახლდათ ტატო ჯინჩიხაძე.